havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarni boshlaydi. Bugun 8-mart, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda mahalla oqsoqollari saylovi bo'lib o'tadi. Kobulda Farxondaning o'limiga oid hukm o'z kuchida qoldirildi. Savchenkoni ozod qilish chaqirig'ini 200 dan ziyod mashhur imzoladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Joriy yilning may-iyun oylarida O'zbekistonda mahalla qo'mitalariga saylov o'tkaziladi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston Oliy Majlisi Senati matbuot xizmatiga ko'ra, bo'lajak saylovlarda 9764 nafar mahalla qo'mitasi raisi va ularning 99 mingdan ziyod maslahatchisi saylanishi rejalangan. Mahalla qo'mitasi raisiga nomzod odatda oliy ma'lumotli bo'lishi va saylov oldidan tegishli hududda kamida 5 yil muntazam ravishda yashab kelgan bo'lishi lozim. O'zbekiston parlamenti yuqori palatasi qarori bilan bo'lajak saylovlarni uyushtirish va o'tkazishga ko'maklashish bo'yicha maxsus komissiya tuzilgan. O'z-o'zini boshqarishning eng kichik institutlaridan biri bo'lgan aholi manfaatlarini himoya qilish va uning nomidan qaror qabul qilish huquqiga ega bo'lgan mahalla qo'mitalari mustaqil O'zbekistonda davlat idoralariga xabar yetkazuvchi tizimga aylangani yuzasidan shikoyatlar bor. Afg'oniston Oliy sudi kobullik talaba Farxonda Malikzodani Qur'oni Karimni yoqqanlikda ayblagan kishiga nisbatan 20 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. Bu soxta ayblov natijasida ayol o'tgan yilning mart oyida Afg'oniston poytaxtidagi maqbara oldida g'azablangan olomon tomonidan kaltaklab o'ldirilgandi. Sud islomiy fiqh bo'yicha o'qiyotgan 27 yoshli Farxondani o'ldirishda qatnashgan boshqa 12 ishtirokchiga nisbatan chiqarilgan 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish hukmini ham o'z kuchida qoldirdi. Afg'oniston Oliy sudi apellyatsiya uchun so'nggi instansiya bo'lib hisoblanadi. Farxonda Malikzoda maqbara oldida tumor sotgan 60 yoshli Bashir Azizini g'ayri-islomiy ish bilan shug'ullanayotganini aytgandan keyin u qizni Qur'onni yoqqanlikda ayblab chiqqanda Farxondani o'ldirishga aloqadorligiga oid video yoyilgandan keyin Azizi va yana 3 kishi o'lim jazosiga hukm qilingan. Apellyatsiya sudidan keyin bu jazo 20 yillik qamoq jazosiga almashtirilgan. Qotillikka aloqador 4-chi shaxsga esa uning balog'atga yetmaganligini e'tiborga olgan holda 10 yillik qamoq jazosi belgilangan. 200 dan ziyod siyosatchi va boshqa mashhur shaxslar Rossiyadan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoni ozod qilishni talab qilish bo'yicha favqulodda choralar ko'rish chaqirig'i bilan Yevropa liderlariga ochiq xat yo'lladi. Mazkur xatni imzolaganlardan biri adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Svetlana Alekseyevich Rossiya rasmiylarini fuqarolik haqlari, xalqaro huquq va o'z konstitutsiyasi ustidan kulayotganlikda ayblaydi. Nadejda Savchenko 2014 yil iyulida Ukraina hududidan Rossiyaga o'g'rincha olib chiqib ketilgan. Rossiyada uchuvchi ayol Ukrainadagi fuqarolar urushini yoritayotgan ikki rus jurnalistining o'limida ayblanmoqda. Hozirda sudlanayotgan Savchenkoga nisbatan 9 mart kuni hukm o'qilishi mumkin. Prokuror Ukraina uchuvchisiga 23 yillik qamoq jazosi so'ramoqda. Savchenko o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmagan. Sud Savchenkoni so'nggi so'zdan mahrum qilgandan so'ng uchuvchi ayol 10 kunlik ochlik e'lon qilgan. Anqara Yevropaga muhojir oqimini to'xtatish uchun Turkiyani tezroq Yevropa ittifoqiga a'zolikka qabul qilish va turkiyaliklar uchun viza tartibini tezroq bekor qilish taklifi bilan chiqdi. Biroq 7 mart kuni Bryusselda Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu bilan uchrashgan EU rasmiylari bu rejani ko'rib chiqish uchun ko'proq vaqt talab etilishini bildirdilar. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Azadlik Radiosu, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi,
energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Online.
Assalomu alaykum. Efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Xush kelibsiz. Demak, bu suhbatda nafaqat Skype manzillarimiz orqali, balki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ham ishtirok etish imkoniga bugundan boshlab ega bo'lasiz. Hozir Alisher sizni bu yangilik dastlabki premyeramiz tafsilotlari bilan tanishtiradi. Men esa sizga mavzuni aytib o'tmoqchiman. Moskvada mana bir haftadan beri nafaqat postsovet hududi, balki xalqaro matbuot markazida qolayotgan voqea, o'zbekistonlik ayol Gulchehra Boboqulovaning 4 yashar o'zi 1.5 yildan beri qarab kelgan qizchani o'ldirib, uning boshini kesib, ko'chada bayroq qilib ko'tarib yurgani munosabati bilan kun tartibiga tushgan dolzarb savol: muhojirning ruhiy salomatligi, psixologik ahvoli qanday degan savolni bugungi suhbatimiz mavzui qilib tanladik. Marhamat, bu savol bevosita barcha muhojirga tegishli bo'lgani uchun aksar muhojiratda yashayotgan mushtariklarimizni bugungi jonli suhbatimizda qatnashishga taklif etamiz. Alisher, qanday?
Xo'sh, juda e'lon qilish uchun juda uzoq vaqt sarflaymiz bu haqda, lekin juda muhim. Bilasiz, avvallari faqat Skype orqali, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz orqali bu dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin edi, biroq bizning nima deydi,
kengayib borayotgan texnologik
va umuman Ozodlik onlayn keyingi darajaga chiqishini juda ham yaxshi va bizni qo'llab-quvvatlab kelayotgan hukumat, ya'ni boshdan beri bizni qo'llab-quvvatlayotgan hukumat Skype'ni yopib O'zbekiston hududida va demak dasturimiz davomida Skype'chilar, ya'ni O'zbekistondan Skype'da qo'ng'iroq qiluvchilar soni kamaygan edi. Shu munosabat bilan endi nima qilamiz? Endi kengaytiramiz, yanayam imkoniyatlarni ishga solamiz. Demak, bugundan boshlab Ozodlik onlayn dasturida siz WhatsApp orqali qo'ng'iroq qilib ishtirok etishingiz mumkin, Viber orqali qo'ng'iroq qilib ishtirok etishingiz mumkin, IMO orqali qo'ng'iroq qilib ishtirok etishingiz mumkin, Google Hangouts va Facebook. Bular turibdi. Telegram hali qo'ng'iroq qilib qilish imkoniyatiga ega emas. Lekin bu ham bo'ladi. Ya'ni umuman qo'lingizda qanday messaging, umuman telefon qilish, qo'ng'iroq qilish imkoniyati bo'lsa, sizlar bizga moslashmasdan biz endi sizlarga moslashamiz. Nima xohlaysizlar? Xoli WhatsAppingiz bormi? Qo'ng'iroq qilish imkoniyatini beradimi? Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Mana WhatsAppga qo'ng'iroq ham keldi, dastlabki qo'ng'iroq. Umuman raqamlarimiz hammaga ma'lum. Viber orqali qo'ng'iroq qiluvchilarga +42 0 602 612 713, albatta birdaniga eslab qola olmaysiz. Yana eslatamiz, Viber orqali qo'ng'iroq qiluvchilarga 42 0 602 612 713, shu jumladan ayni raqamda WhatsApp ham bor. Shu raqamga WhatsApp orqali ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. IMO orqali qo'ng'iroq qil, ya'ni IMO deyishadi. Okay. IMO orqali qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lganlar +42 0 724 971 539. Bu eski raqamimiz, hammada bor. Umuman olganda tarmoqda mavjud bu raqam. Yana qaytaraman, +42 0 724 971 539. Aynan shu raqam nafaqat IMO, balki WhatsApp uchun ham ishlaydi. Hozircha shular. Umuman olganda yana aytayapman, biz uchun hech qanday cheklov, chegara yo'q. Istalgancha aloqa vositalarini joriy qilishimiz mumkin. juda ham ko'p bu narsalar, lekin sizlarga qaraymiz. Nima ishlatayotgan bo'lsanglar ko'proq, biz ham shunga moslashishga harakat qilamiz. Eski Skype manzillari ham o'rnida qolmoqda. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz. Marhamat, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. WhatsApp orqali e'lon berdim. Bir 500 ta kishiga xo'sh, shulardan ham balkim qo'ng'iroqlar kela boshlaydi. Yana eslataman, demak, bugundan boshlab Ozodlik Online dasturi nafaqat eski texnologiya hisoblangan Skype orqali, balki barcha bog'lanish usullari yordamida, shu jumladan Imo, WhatsApp, Viber bilan ham bog'lanish mumkin va kelasi dasturdan boshlab Google Hangouts va Facebook Messaging orqali, Facebook orqali bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi.
Alisher, endi shu yerda bir narsani eslatib o'taylik. Bizga qilinadigan har qanday qo'ng'iroq anonim bo'ladi. Siz o'z shaxsingizni oshkor qilishni istamasangiz, anonim shaklda fikr bildirish imkoniga egasiz. Marhamat, chunki bu telefon raqamlaridan foydalanishning birinchi, demak, namunasi bo'lgani uchun xavotir olmasdan studiyamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Skype manzillarimiz ham ochiq. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Skype.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, nafaqat hozirgina eshitganingiz Skype manzillarimiz, balki WhatsApp, Viber, Imo, IMO'dagi telefon raqamlarimiz ham ochiq. Ularga qo'ng'iroq qilish orqali studiyamizga bevosita bog'lanishingiz va o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistondan tashqarida muhojiratda yashayotgan o'zbekistonliklarga bevosita tegishli. Ruhiy salomatligingiz qanday? O'rtoq muhojir degan savol bilan sizga yuzlanyapmiz. Marhamat, bu haqdagi fikr mulohazalaringizni o'z hayotiy tajribangizdan kelib chiqqan holda biz bilan o'rtoqlashing. Demak, bugungi suhbatimiz mavzuini tanlashga avval boshda aytib o'tganimdek, Gulchehra Boboqulovaning o'zi 1.5 yil davomida birga yashab qarab kelgani 4 yashar kasal qizaloqni o'ldirib, boshini tanasidan judo qilganidan tug'ilgan jiddiy bir ajiotaj deymizmi, jiddiy bir sarosimalik turtki bo'ldi bu mavzuni tanlashimizga. Shu munosabat bilan muhojirning o'zga yurtlarda, o'zga til, o'zga din, o'zga madaniyat egalari orasida yashab ishlashidan uning ruhiyatiga tug'iladigan bosimlar, tazyiqlar va muammolar to'g'risida gaplashish fursati pishib yetildi. Marhamat qilib, demak, bugungi muloqotimizni nafaqat tinglang, balki o'z hikoyalaringizni aytib bering. Bugungi suhbatimizda, demak, Venadagi Zigmund Freyd psixoterapiya universiteti doktoranti aynan migrantlarning ruhiy salomatligi mavzuida doktorlik dissertatsiyasi yozayotgan Diana Ivanova, qolaversa Moskvadagi o'zbeklarning vatandosh hamjamiyati rahbari Usmon Baratovlar, qolaversa yana bir qator kuzatuvchilarimiz ishtirok etadilar. Adashmasam, biz bilan suhbatda hozir Usmon aka borlar. Usmon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Usmon aka. Eshityapsizmi? Sal balandroq gapirmasangiz ovozingiz past kelyapti. Usmon aka, mana shu psixologik muammolar haqida gapirar ekan mutaxassislar, uni ikki toifaga bo'layapti. Birinchisi, muhojiratdan avval o'z vatanida duch kelayotgan muammolar va ikkinchi qismi, demak, mana shu o'z vatanidan madaniy, o'sha tarixiy madaniyatdan, vatanidan ayrilib o'zga bir yurtga, o'zga bir madaniyatga kelgan odamlarda boshlanadigan ikkinchi etap muammolar. Birinchi etap haqida gaplashsak, O'zbekistondan o'zi Rossiyaga kelayotgan muhojirlarning ruhiy salomatligi sizni nazaringizda o'zi qanday? Mana shu ruhiy muammolarni boshlanish ildizi asli vatandami yoki u birlamchi muhojirat bilan bog'liqmi? Marhamat.
U ham bu ham to'g'ri gapingiz. O'zi odamni uydan chiqishi, osonlardan haklab o'tishi, o'zi bizni bitta kichkina stress ko'chaga chiqish. Endi bu odam boshqa davlatga tilni bilmaydigan 1000 kilometr naridagi xalq boshini ta'zir o'tkazadigan obstanovkaga o'tadigan bu 1000 barobar katta stress. O'zi shu muhojirat yurganlar hammasi stress состояниеda yurishadi boshidan oxirigacha. Shu asosi shunday.
Endi Usmon aka, birlamchi mana shu muhojiratga ko'chadigan bo'lsak, birlamchi stress omillari nimada? Nima bilan bog'liq? Ijtimoiy sabablar, iqtisodiy sabablar va ruhiy faktorlarni sanab bersangiz, marhamat.
Mana men hozir sizdan tegadashdan oldin ikkita professor bilan gaplashdim. Bittasi o'zim o'qigan universitetimdan professor Yo'ltayev Valeriy Ivanovich, uni gapiga qaraganda xuddi siz aytgan savolga javob bo'lyapti. Вот я ты вот сейчас у людей стрессовое состояние где-то. Bu o psixiska zarur eta sotsialny faktor deyapti. Mana shu ikkita javob sizni savolingizga. O'zi sotsialny faktor bu odamlarni majbur bo'lishi, mehnat muhojirlikka chiqib chiqishga bola chaqalarni tashlab, shu mana stressga olib kiryapti. Endi stressda yuradi, yana ba'zi ishlayotgan joylar yana bo'lib stress состояние. Mana yana bitta professor bilan hozir gaplashdim, nezavisimo psixiatrika ассоциацияны рахбары профессор Виноградова Любовь Николаевна. Mana ba'zi mehnat muhojirlar kasallar bilan, qarilar bilan ishlaganlarda выгорание происходит deyapti. Ya'ni o'zbekcha aytganda odam ichidan yonib tugaydi deb. Shunga misol kelgizyapti. Mana ba'zi hospis degan joylarda ishlayotganlar bolnitsada ishlayotganlar ular shunaqa выгорание o'tib ketmasligi uchun ularni har yarim yilda profilaktikiy осмотр qilishadi va agar shunga zarurat bo'lsa unga otpuskga berib dam olishga chiqarib yuborishadi.
Lekin Usmon aka, mana shu bu asosan siz aytayotgan toifa bu ayol muhojirlarga tegishli, mana bu muammo o'sha kasal bolalar yoki keksa kasallarga qarash. O'zbekistonda o'ylashadiki, istalgan ayol o'sha keksaga sog'lom yoki nosog'lom odamga qarashi mumkin. Bu bir jiddiy bir ish emas degan bir dedi bir stereotip bor. Shuning uchun ko'pchiligi hech qanaqa tayyorgarlikdan, hech qanaqa treningdan o'tmasdan kirib keladi-da, mana shu mana bu bugungi suhbatimizga turtki bo'lgan Gulchehra Boboqulovaga o'xshab, boshini ham ko'tara olmaydigan bir nogiron qizchaga qaraydi. Siz aytganda keyin bu ichdan odam psixik jihatdan dars ketadi. Mana shu ayollarga birorta bir trening berish, ularni rasmiy bir qandaydir psixologik ko'rikdan o'tkazishmi yoki ularni psixologik mana shunaqangi muammolarga tayyorlash markazlari bormi o'zi Rossiyada? Mana shu ayollari ko'pchiligi nolegal bir sharoitda ishlayotgan bir paytda.
Yo, spetsialni mana shu ishda ishlash uchun treningdan, kursdan o'tasan, albatta shu kursni tugatmasdan ishga olinmaysan degan majburiyati yo'q. Ammo har xil kurslar bor. Unga mehnat muhojir ayollar bormaydi. Nimaga desangiz, bundan vaqtdan keyin yo'q ish qizadi va o'qishga pul to'lash kerak. Mana hozir statistika bo'yicha dekabrda 1-chi chislolariga Rossiyada bizni o'zbekistonliklardan 360 mingta ayol qolgan qishki davrga. Yozgi davrga soni ko'payadi. Taxminan 500 000ga yaqin bo'ladi.
Juda baribir qisqarib ketdi.
Да, juda baland bu yuqori sifat, endi bulardan ko'pi men mana shunaqa qari chollarga, kampirlarga sidyoka bo'lib ishlashadi, yosh bolalarga qarab o'tirishadi. O'zi mehnat muhojirlarida Rossiyada nimasi juda og'ir sotsialniyasi. Bular pul ketkazib kurslardan o'qishga bormaydi. Bular bola chaqa boqish kerak, pul jo'natish kerak, patentga pul to'lash kerak, har oyiga 4000 dan oyiga pul to'lash kerak. Unga ilojisi yo'q. Shu yana bu Boboqulova Gulchehrani aytdiz. Bu qanaqadir bu tragediya yaqinlarida mana Suriyada bo'layotgan voqeaga bo'lishini men o'ylab turdim, bo'ladi deb. Ammo bunaqa darajada yosh bolaga nisbatan bo'lishini
tasavvur qilishim qiyin. Rahmat, rahmat Usmon aka, biz bilan birga qoling. Biz bilan birga qoling, imkoningiz bo'lsa, rahmat.
Demak, bu ozodlarga rahmat to'polon qilishmaganiga oxiri. Mana bilasiz, bulto Berilovada bo'ldi, undan oldin manejda bo'ldi.
Bu vaqtda yana gaplashamiz Usmon aka. Matbuotning roli, mana shu muammodagi bularni jamoatchilikning roli, bu haqida yana gaplashamiz. Biz bilan birga qoling. Demak, bu Ozodlik onlayn muhojiratda yurgan o'zbekistonliklarning ruhiy salomatligini anglashga, tushunishga harakat qilyapmiz. Siz ham bu jarayonda yordam bering. Demak, endi suhbatimizga Germaniyadan o'sha Zigmund Freud, Avstriyadagi Zigmund Freud universiteti doktoranti, aynan migrantlarning ruhiy muammolari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasi ustida ishlayotgan Diana Ivanovani qo'shmoqchiman. Добрый день, Диана.
Добрый день.
Диана, значит, по статистике Всемирной организации здоровья более чем 50% мигрантов по всему миру имеют проблемы с психологическим здоровьем, с психическим здоровьем. Вот каковы факторы вот таких психологических, психических факторов?
Значит, на первом месте, я думаю, что большое значение имеет игнорирование этих проблем или вообще незнание. Для женщин особенно самое важное – семья, дети, деньги. Это, и они готовы свою семью опустить, идти в другую сторону, только чтобы деньги были для семьи. Это какой-то новый феномен, что даже...
Какой-то новый вид самопожертвования, да?
Да, абсолютно. Потому что в прошлом, мы это знаем, мужчины были такие мобильными, они шли в иностранстве, они деньги они принесли в семью. Сейчас как-то совсем другой феномен, женщины тоже готовы это делать, и они это делают. Вообще об этом не думаю, что это означает. В прошлом миграция и вообще это было как-то все равно феномен малый. Только одна маленькая часть общества могла путешествовать. Сейчас глобализация сделала так, что все могут это делать, и нет никакой подготовки об этом. Что когда ты меняешь культуру, когда меняешь язык, когда меняешь все, это психологически воздействует. Никто об этом никогда не думал, и никто никого не подготовил об этом.
Что... А можно ли подготовить, Диана, вообще заранее вот? Быть готовым к такой миграции?
Да, можно, когда человек знает, что опуская родину или опуская свой дом, это принесет психологических проблем. Нет человека, который через этого не прошел. Нет такого. Просто мы надо...
Да, мы тоже мигранты, да.
Да, мы тоже мигранты. У каждого это получается. И когда человек это знает, и себя более знает себя, он может быть готов к этому. Да, это будет процесс... тяжелый. Просто знать это и рассуждать об этом. Это может подготовка. И когда у человека проблемы появляются, это не скрывать, а искать помощь, психологическую помощь. Это тоже табу, например.
Это абсолютно табу, особенно в узбекском обществе, потому что никто не воспринимает психологическое здоровье как таковое. You know, часть общего здоровья. Это во-первых. Если человек ищет помощь у психиатра, значит, люди принимают это, воспринимают как сумасшествие и будут как-то там, начинается маргинализация этих людей. И в-третьих, Диана, как вы сами говорили, что это стоит деньги, психологическая помощь, особенно в чужой стране, тоже стоит денег.
Поэтому... Ну, если, да, это так, и это не только для узбекского общества, это для болгарского то же самое. Например, когда женщины с Болгарии начинали работать в Италию, например, помогать взрослым людям дома, для них никто не думал, что это тяжелая работа. Они все говорили, ну, я все-таки помогаю взрослым людям, меня никто за этого не платит в Болгарии. Я работаю физическую работу тяжелую, это будет хорошо. И когда пришли проблемы, когда ты 24 часов в одной комнате, например, и там сидишь, и у тебя появляются проблемы, тогда первое, что люди должны делать, говорить. Это не всегда должны идти к психиатру, это, наверное, последняя возможность, но говорить с другими людьми. И, наверное, самое хорошее, что глобализация в этом в плохом моменте сейчас делает, что есть люди с других национальностей, с других стран, с которым человек может свой опыт поделить и сказать, и увидеть, как другие это делают. Например, для болгаров, для болгарков в Италии это было очень помогло, что они могли увидеть, как украинки, как молдовки на этом рынке, что с ним случается. И тогда человек видит, что в своей боли он не сам, он не один. И тогда начинает думать, что я могу об этом сделать. Потому что у всех, когда у всех проблем есть, тогда ты не можешь это уже игнорировать, не можешь сказать, это я сумасшедшая. Нет, у всех есть проблемы, значит, надо что-то делать. И поэтому это, что вы сейчас цитируете, эти данные организации, это всем нам помогают просто... Это серьезно взят, потому что мы вообще в наших обществах это серьезно не принимали, что это самая важная часть счастья. Тоже,
Диана, Диана, вот это последствия вот таких психологических расстройств и проблем, оно какими последствиями вообще чревато для принимающей страны и для отправляющих мигрантов страны? Если коротко, пожалуйста.
Да, ну, уже появился такой термин в care drain. Мы все говорили до этого brain drain, а сейчас это уже care drain. Это означает, что у наших обществ, например, у узбекского, болгарского, мало людей остаются, которые готовы помогать, потому что люди идут в иностранстве помогать другим, потому что для них, для этого они получают деньги. Но что получается, что в обществе, например, в нашем обществе чувствуется очень сильно дефицит эмпатии, дефицит желания помочь. Потому что все стало деньгами. Mm-hmm. И это очень страшно, я могу сказать. И мы чувствуем это на разных уровнях. Если это и организации в стране не возьмут серьезно, что заботиться о другом человеке, это означает, что этот человек, который заботится, у него тоже помощь необходима.
Спасибо, Диана. Бу Озодлик онлайн, демак, мухожирнинг рухий саломатлиги ҳақида гаплашяпмиз. Бу борадаги кузатишларингизни Озодлик онлайнда гапириб беринг, Алишер, марҳамат.
Рахмат, рахмат. Мана тарихий қўңроқ бор, албатта ҳаяжондамиз. Мана WhatsApp орқали қўңроқ қиляпти. Ҳамза деган тинглувчимиз. Қани сифатини кўрамиз, албатта бу.
Ассалому алайкум, Ҳамза, эшитяпсизми?
Алло.
Алло, ассалому алайкум, эшитяпсизми бизни?
Алло.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamza, demak, siz eslab qoling, Ozodlik onlaynga WhatsApp orqali bog'lanayotgan birinchi suhbatdoshsiz. Demak, tarixiy voqea biz uchun. Rahmat.
Sizlarga yaxshimi?
Ha, bizga yaxshi eshitilyapti. Mana siz ham muhojiratdamisiz, Hamza?
Ha, men Moskvadaman.
Mana shu muhojiratdagi hayotingizga bir nima deydi, ruhiy besaranjomlik, O'zbekistonda his qilmagan bir holatlar kirib keldimi shu muhojiratdagi hayotingizga? Qanaqa tasvirlaysiz shuni?
Hozir hammalar teng gapiryapsizlar, tushunmay qolyapman savolni. Nima deyapti opa?
Eshitmadilar, yaxshi. Hamza. Muhojirat sizni inson sifatida, o'sha ruhiy holatingizga, psixologik salomatligingizga qanaqa ta'sir qilyapti, oddiy qilib aytsak?
Men 2002-yildan beri yuramanda bu yerda, Moskvada.
Doimiy yashashga keldingizmi, endi o'rnashdingizmi shu yerda?
Endi uyga ham borib turaman, bir oy yashayman, yarim oy yashayman, qaytib kelaman-da. Endi ish joyimiz mana shu yerda.
Xo'sh. Nimasi bilan sizga mana shu Rossiyada yashash bir o'zingizni bir ruhiy salomatligingizni doq kuzatasizmi?
Ruhiy men masalan mana
qanaqa bosimlar, qanaqa stresslar, yangi vatanda kuzatilmagan, sezilmagan jihatlar bor muhojiratda.
Ko'p o'ylanasiz endi, misol bir joy yaxshi uxlamaysiz. Endi bir men tabletkalar ichaman uxlash uchun endi.
Demak, uyqusizlik, ha, bu uyqusizlik bu asabiy, ya'ni ruhiy muvozanat buzilganining birlamchi jiddiy belgilaridan sanaladi, adashmasam. Xo'p, mana shunday uyqusizlik, siz aytyapsiz, asabiylik, o'ylanaman deyapsiz. Biror marta ruhiy yordam so'rab, psixologik yordam so'rab, mutaxassisga murojaat qildingizmi?
Yo'q.
Nimaga? Nima sizni mana shu borishdan, shunaqa yordam izlashdan ushlab turibdi?
Psixologicki men bittamda o'zimni kasal deb bilmayman-da.
Mana shu uyqusizlik bilasizmi o'zi? Eng birinchi psixologik kasalliklarning boshlanishi hisoblanadi. Bilasizmi shuni?
bo'lishi mumkin.
Nima uchun o'zbek faqat siz yolg'iz emassiz? Masalan, shu o'zini ruhiy salomatligida kuzatilayotgan simptomlarga e'tiborsiz qaraydiganlar. Nima uchun o'zbeklar o'sha psixolog oldiga borishga uyalishadi, cho'chishadi? Nimaga shu ish qilishmaydi?
Bilmayman, menda bitta voqea bo'ldi. Bir kuni bitta akamiz aytdi, "Yuker dedi, meni nimaga olib bor?" Banisaga bor dedi, men bilmayman bu yerda sharoitlarni, qayerga borishdi dedi. Boshim qattiq og'riyapti dedi. Dovdiki keyin bo'pti dedim, olib bordim doktorga, olib borsam haligi doktor unga qanaqadir qo'pol muomala qildi, pullik doktorga bor dedi endi. U ham qo'pollik qildi, bu ham qo'pollik qildi, bir-birini tushunmadi, yaxshi gapirib dedim, ko'rining desam, bittasi boshqa doktorga kirgizdi, ikkinchisi yana boshqaniga kirgizdi, kabinetga ullas qaytib keldi uyga, abit qildi. Keyin uka dedi, men ketaman dedi. Bo'pti dedim, ketdi uyga, normalni o'tir dedi, jicha muomalasi g'alatiroqda, oldingida qilmas, marhamatli bola edi u bola. Keyin bir hafta bo'ldi, o'tdimi, bir uch kun o'tdimi, keyin haligi bolalar telefon qilyapti, Dilmurod aka dedi, o'zidan o'zi kuladigan bo'lib qoldi, nima una bo'lyapti keyin dedi. Keyin men kuladi dedim, normalni edi, yana kuni kelganda dedim. Dedim, keyin bilmadim dedi, keyin ahvoli og'ir dedi, doktorga aniqlandi shekilli dedi, skoriy kelib olib ketdi.
Gapiravering, faqat qisqaroq.
Ha, xullas, skoriy kelib olib ketdi, uch kundan keyin ko'rgani bolnisaga borsa, odam tanimay qolibdi.
Nima bo'ldi endi?
Tanimayapti dedi, kalavotga baylab qo'yishibdi dedi, kulyapti qadib dedi.
Shizofreniya.
Xullas, Hamza, o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Mana siz ishlayotgan, birga ishlayotgan muhojirlarning ruhiy ahvoli qanday? Va nima qilish kerak deb o'ylaysiz bu vaziyatda?
Emas deb o'ylayman.
Nima deb o'ylaysiz?
Yaxshi emas deb o'ylayman.
Lekin birortasi biror joyga yordam so'rab murojaat qiladi mana, yaxshi emas deyapsiz.
Yo'q, o'zingiz nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Menimcha, mana Zamir opa boydan beri psixolog deydi, juda ham anaqa
qo'rqinchli so'zi?
Yo'q, qo'rqinchli so'z emas. Siz vabshe boshqa planeta haqida gapiryapsiz. Agar psixologga boraman desa ham, o'zi uzru bir narsa qilishga puli yo'q-u, siz yana psixolog deysiz, uni narxi qancha bo'ladi? Umuman bu vabshe forget about it dedi, unuting.
Lekin umuman
nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Kimdir psixologik ruhiy holatdan chiqish uchun aroq ichadi, kimdir namoz o'qiydi, nima qilish kerak? Siz nima deb o'ylaysiz? Nima qilish kerak?
Endi masalan, bitta poliklinikasa, asha muhojirlardiki borib libo'yga murojaat qilib davolanishdi, imkoniyati bo'lsa yo bo'lmasa maslahat so'rasa yo tabletga yozib beraman. Endi
demak, yo'li tabletga ichdi deb o'ylaysiz. Yo'li tabletga
tabletkami, yana qana qilib lichina qilish mumkin?
Tushundim. Ya'ni siz o'zingiz tabletga ichasiz. Sizga kim yozib bergan o'sha tabletkani?
Men internetdan ko'rdim, asablarni tinchlantiradigan dori.
Internetdan o'zingizga o'zingiz tashxis qo'yib, o'zingizga o'zingiz ichib yuribsiz. Yordam beryaptimi ish qilib?
Har xil sinab ko'rdimda, o'zimga yoqadiganini tanlab oldim, yordam bering.
Yaxshi.
O'zimga yoqadigan tufayli
ish qilib, joningiz omon bo'lsin. Xo'p, rahmat Hamza sizga. Bu tarixiy Hamza edi. İlk bor Ozodlik onlaynda WhatsApp orqali biz bilan bog'langan Hamza edi. Tarixga kirdi bu odam. Qani ikkinchi bo'lib kim tarixga kirar ekan, ko'ramiz. Ayni paytda biz bilan aloqada mana Saudiyadan chiqishyapti Abdulloh ekan.
Assalomu alaykum Abdulloh.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Rahmat Abdulloh, mana shu muhojiratdasiz siz ham. Muhojiratda yashashni asosiy bosimi, o'sha stressovi nimasi, jihatlari nimadan keladi siz uchun? Til, o'zga tilda gapirish, Saudiyada xo'p din birligi bor. Nimadan keladi? Siz o'zingizda nimada his qilasiz shuni?
Men to'g'risi 10 yildan oshiq, salkam 15 yildan beri chetda yashab, o'rganib ketganman. Og'ir kunlar orqada qolib ketgan. Birinchi o'sha g'arb davlatlarida yashaganda tilni boshqaligi, keyin dinni boshqaligi, keyin birdaniga O'zbekistondagi maqomingizni yo'qotib nuldan boshlash, shu narsalar nihoyatda haligi insonga beixtiyor, men olmayman, siz ham odamni siqib shukurlikka solib qo'yarkanda haligi o'zligingizni yo'qotgandek bo'lasiz. Judayam qiyin bo'lgan, nihoyatda qiyin bo'lgan.
O'sha paytdan qanday chiqqansiz? Mana shu jiddiy bir ruhiy kasallikka uchramasdan qanday chiqqansiz? Nima yordam bergan sizga?
Boshida nima bo'layotganini o'zim ham tushunmaganman. Ko'proq masjidlarga borib, shu asosan ko'proq masjidda vaqt o'tkazishga harakat qilganman. Keyin universitetda o'sha anaqasiga, shu ruhiy yordam berish xizmatiga murojaat qilganimda, keyin ular anaqa qilgan, har xil sessiyalar o'tkazib, hali gaplashish orqali, sizni yorish orqali yordam bergan o'shalar, o'sha gapirganman, nima qilganimni keyin yordam bergan, ya'ni demak, normal odamlar ekan-u, hammada ham bo'lar ekan bu narsa deganmanda, keyin o'zimni tushunishni boshlaganmanda, haqiqatdan ham ruhiy kechinmay ekanman, nima bo'lyapti ekan deb tushunolmaganman. Depressiya menda, musulmon odam qanaqasiga erkak odam depressiya bo'lishi mumkin deb o'zim qabul qilishni xohlamaganman, lekin haqiqatdan chuqur depressiyada bo'lgan ekanman. Hattoki shunaqa bo'lganki, nima uchun hayotimni oldindan ko'ra yertayda bo'lganimda yaxshi edi deb hayotga yashash istagi ham bo'lmagan. Vaholanki shuni ta'kidlashim kerakki, men Angliyada, masalan Britaniyada judayam yaxshi sharoitda bo'lganman. Menga birov na irqiy, na diniy, na bir jismoniy tazyiq o'tkazmagan, hamma narsa yaxshi bo'lgan, hamma narsa yetarli bo'lgan, lekin shunday yaxshi sharoitda ham vatandan uzoqdaligingiz, ota-onadan uzoqdaligingiz, oilangiz yo'qligi nihoyatda qiyin bo'lar ekan. Endi Rossiyadagilarni, qiyin joydagilarni ahvolini o'zingiz tasavvur qilavering. Ular hayotiga, joniga tazyiq bo'lyapti. Ba'zilari qochib yuribdi shu O'zbekiston maxsus xizmatlaridan, ham qo'rquvda, ham jismoniy xatarda. Ya'ni bu to'g'risini aytadigan bo'lsam, ko'proq Gulnoralar chiqmaganligiga, o'sha ayoldaqilar chiqmaganligiga men qoyil qolyapmanda. Ya'ni soppa sog' odam
Gulchehralar demoqchisiz. Gulchehralar.
Ha, Gulchehrami? Kim o'sha ayol? Ya'ni ko'proq shunaqalar chiqmaganligi, ko'proq haligi odam umuman o'zini yo'qotib, bir vahshiylashib, haligi umuman ruhiy izdan chiqib ketmaganligi hayron qolish kerak. Bu ham bir mo'jiza. Ya'ni o'zbeklar shunchalik ham sabrli xalq ekan, insonni o'zi tabiati shunchalik bir sabrli bir maxluq ekanki, shunaqa nimalar ko'proq bo'lmaganiga ham hayron qolasiz. Ya'ni bu men tasavvur qila olmayman, agar shunaqa sharoitda bo'lganimda undan ham battar bo'lib ketishi mumkin deb o'ylaymanda. Mana bu IShIDga qo'shilib ketishlar, odamni o'sha burchakka tiqqaningizda odamdan har narsa kutish mumkinda. Ya'ni bu narsaga yengil qarab bo'lmaydi, bu juda ham jiddiy holat.
Va oxirgi savolim Abdulla, mana shu biz 5ta 10ta odam haqida gapirmayapmiz. Biz qariyb 5 million 6 million odam haqida gapiryapmiz. Ertaga bular ruhiy salomatligi buzilgan holda vataniga qaytib borsa, u yerdagi jamiyat uchun nihoyatda jiddiy muammo. Ayni paytda Rossiya jamiyati uchun ham hozir jiddiy muammo bilan ruhiy salomatligi. Faqatgina o'zbeklarni emas, umuman migrantlarni, Rossiya migrantlarni qabul qiluvchi dunyodagi ikkinchi katta davlat Amerikadan keyin. Mana shunda sharoitda kim shug'ullanishi kerak bularga? Qanday, qaysi shakllarda bularga yordam ko'rsatish kerak? Kim olish kerak mana shu mas'uliyatni o'z zimmasiga?
Birinchi o'rinda, menimcha, o'sha hukumatimiz, o'sha davlatimiz birinchi o'rinda buniga g'amxo'rlik qilish kerak edi. Shu Mehnat vazirligi davlatlararo qandaydir shartnomalar tuzib, ya'ni hamma tomonlama yordam ko'rsatish kerak edi. Lekin afsuski u yo'q ekan. Shu o'zbeklarimiz o'zi har xil mana vatandoshga o'xshagan, Usmonali Baratovmidi, o'sha akaga o'xshagan tashkilotlar ko'proq bo'lib, shu narsaga ko'proq ixtisoslashgan nimalar bo'lsa, hech bo'lmasa shu eshitib, birovni dardini eshitsa, odam birovga dardini aytsa ham, birov tinglasa, o'shanda ham ancha
yengil tortadi. Hozirgina psixolog gapirdi.
Yana maqtash mas'ul, misol sizlarni radiolar ham qaysidir ma'noda sal bo'lsa ham yordam beradi. Masalan, ba'zi odamlarni eshitaman, nihoyat og'ir ahvoldaligida sizlar o'shani eshitasizlarda qandaydir bir ichimiz bir eshitmagan odam bor ekan deb yengil tortadi. Har qalay, buni mutaxassislar ham buni isbotlagan, inson o'sha ichidagi dardini to'kib so'sa, kimdir tinglasa, bu ham bir juda katta ruhiy muolaja bo'lar ekanda. Ya'ni buni shu narsalarni ko'paytirish kerak, hamdard bo'lish kerak, odam o'sha bir biriga qayg'urish kerak. Shu narsa juda katta yordam beradi.
Rahmat Abdulloh, rahmat, juda ham yaxshi fikrlaringiz uchun rahmat. Endi shu yerda Usmonalikka qisqagina sizdan so'ramoqchiman. Mana sizga o'xshagan o'zbek diasporasi guruhlari shu yerdagi millionlab muhojirga u yoki bu shaklda psixologik yordam ko'rsatish imkoniga egami, ko'rsatyapsizlarmi? Shunaqa imkon bo'lishi uchun nima qilish kerak, ayting.
Yo, biz hammaga yordam ko'rsatolmaymiz. Bu jamoat tashkilotlari, biz o'zimiz asosiy ishdan tashqari jamoat ishidan shug'ullanamiz. Bu davlat strukturasida bo'lishi kerak bunaqa narsalar. Biz qo'limizda kelgan yordam qilganimizda bu Rossiyada bir necha milliontaga kuchimiz yetmaydi. Ma'lum miqdordagilarga yordam beryapmiz qo'limizdan kelgancha.
Rahmat. Demak, imkoningiz yetmaydi.
Да, естественно. Буны энди бу нарсаны нима кылыш керек? Энди буны фундаменти жоқатыш керек. Яъни оша мухожиратга чыгышты
Yani bu imkansız Usmon aka, bu global hodisa, bu global, faqat O'zbekiston emas, garchi O'zbekiston asosiy.
Bu O'zbekistonda o'sha nimani sotsial sharoitni yaxshilash kerak. Endi hozirgi diktator sistemada uni yaxshilab bo'lmaydi. Battar bo'lsa bo'lyapti, yaxshi bo'lmayapti. O'sha oxirgi kim qo'y bo'ladi-da bu turishda.
Rahmat, rahmat Usmon aka, yana biz bilan birga qoling. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz Ulug'bek. Assalomu alaykum. Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Ulug'bek, siz ham muhojirat nonini yeganlardanmisiz? Alo.
Ha, yeganlardan, yeb turganlardan.
Mana shunaqa bir sharoitda, Rossiyada masalan, bilmayman sizning sharoitingizni, lekin hozir sizdan oldingi Abdulloh to'g'ri aytdi. Aksar muhojirlarimiz rus tilini bilmaydi, rus madaniyatini bilmaydi va ayni paytda o'z haq-huquqlarini talab qilishni bilmaydi degani bu. Demak, xo'rlik, haqoratda yashab yurishibdi. O'zini vataniga qaytsa, bundan-da balki kuchliroq xo'rlik, haqoratga duch keladi. Ikki tarafdan ham bir o'sha psixologik, ruhiy jihatdan bir qopqonga tushgan mana shu muhojirlar. Shularni bugun ruhiy ahvolini siz qanday xarakterlaysiz? Bular kimdan najot olish kerak va qanday o'zini aqldan ozmaslikdan, ozishdan himoya qilish kerak?
Ha, tushundim, men eshitdim. Najot yo'q endi, kimdan oladi? U tarafdan, bu tarafdan deyapsiz. Najot yo'q endi.
Mana kimdir aytyaptiki, sabr, o'sha Alloh, ya'niki dindan topish kerak deyapti. Ikkinchi toifa Alisher aytmoqchi, o'sha vodkadan, alkogol ichimliklaridan yoki boshqa narsalardan topyapti. Lekin Rossiyadagi
Alisher aytmoqchi, go'yo Alisher aytdi, vodkadan.
Yo'q, o'zingiz boshda suhbat boshladingiz.
Men prosta bir variant o'laroq berdim bola.
O'zi shunaqa reallikda shunaqa-ku. Ulug'bek, mana Rossiyada xo'p, rostdan ham najotni dindan topish uchun masjidga, o'sha yerdan bir qavmdan najot istab borsa, bu yerda ham har qanday, har qalay kalla kesar, har xil fundamentalist, ekstremistik tashkilotlarni odam yollovchilari o'tirgan bo'ladi. Bularni aynan mana shunaqa ruhiy tushkunlikda ekanidan bular ham foydalanishga harakat qiladi. Qayerga bosh ursin rostdan ham bugun muhojir aqldan ozmaslik uchun?
Yo'q, men shuni sizlardan so'ray, qayerga bosh ursin? Bir amatta istisno bo'lsa, Ozodlik onlaynda, ha, sizdan so'ray, sizlardan so'ray. Harholda fikrli odamlar sizlar. Qayerga boraylik, qayerdan najot kutaylik mana.
Yo, men psixolog emasman, lekin hozir suhbatimiz boshida psixolog javobini eshitdingiz, a? Birinchi qilinadigan ish, mayli pulingiz bo'lmasin, boshqa bo'lmasin, boradigan joyingiz bo'lmasin, o'zingizga o'xshagan odamlarni toping va ichingizdagini to'kib soling, deyapti. Ya'ni yolg'iz emasligingizni biling va his qiling, deyapti. Men sizga tarjima qilib beryapman
o'g'lim. O'zingizga o'xshagan odam o'zingizdan battar ahvolda bo'lsa-chi, u sizga yetadigan ahvolda.
Xo'p, ikkita yarim bir butun bo'lasizlarda keyin.
Har kuni salbiy xabar eshitib, shunaqa ahvolga tushyapti deb o'ylayman, muhojir.
Masalan, sizni ezayotgan eng yomon narsa nima mana shu muhojiratda yashash, eng ezadigan
jihati? Endi ko'chada yurasiz, inson huquqlarini ko'rasiz, hamma yo'qda shu hamma inson uchunligini, bularda bir qandaydir bir erkin yashayotgan jamiyatni, erkinligini ko'rib ezilaman.
Jamiyatni erkinligini ko'rib ezilasiz, nimaga bizda yo'q debmi yoki nimaga bular erkin debmi?
Yo'q, nimaga bizda shunaqa emas, bo'lishi mumkin edi ko'p. Men hayollar o'taman.
Demak, u yerdagi vaziyat.
Keyin o'rinda kichik e'tirozim bor sizlarga.
Ayting.
Yil boshida maqola chiqqan edi, patent narxlari bo'yicha Rossiyadagi. Men ishlab turgan joyda sizlarda ko'rsatilgan arzonladi ishchi kuchi kerakligi sababli Nijniy Novgorodda.
Arzonlamadimi?
Men buni xursand bo'ldim.
Uzr so'raymiz agar noto'g'ri informatsiya ketgan bo'lsa, Ulug'bek uzr so'raymiz, lekin buni yana o'rganishda davom etamiz. Rahmat sizga, navbatdagi suhbatdoshimiz Alisher
Mubinaxon.
Mubinaxon, assalomu alaykum.
WhatsApp orqali chiqmoqdilar.
Assalomu alaykum Mubina.
Assalomu alaykum.
Marhamat Mubinaxon. Muhojiratda hayotingiz qanaqa bo'lyapti? Sizni ezayotgan, qiynayotgan asosiy omillar nima?
Men homiladorman. 5.5 oylik qornimda bolam bor.
Tabriklaymiz.
Begona davlatda qiyin haqiqatda sog'liq borasida.
Mana shu Turkiya masalan Rossiyaga nisbatan bizga ancha yaqin davlat. Tili ozgina aylantirsangiz tushunarli, dini bir xil, madaniyati, yemaklari.
Ovozingiz menga yaxshi kelmayapti.
Eshitmayapsiz-da demak. Alo, eshitmayaptilar. WhatsApp bugungi nimamiz? Alo, Mubinaxon gapiring. Alo, eshitmayaptilar.
Yo'q, eshitayotganini men ko'ryapman-da. Mayli, xo'p, keyingi suhbatdoshimiz mana o'zini Baha deb tanishtiribdi. Baha, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Priyom.
Assalomu alaykum.
Baha, priyom.
Kishini ham o'tsa.
Ha, xo'p.
Assalomu alaykum.
Mana bu kishi yana bitta tarixiy shaxs, Baha bu Imo orqali biz bilan bog'lanayotgan odam.
Qani, eshitib ko'raylik-chi, imoni sifat qanaqa bo'ladi? Baha, assalomu alaykum.
Men telefon qilishim sababi men bir necha yildan beri Moskva shahriga ishga kelganman.
Aha.
Yoki pasportim eskida mana.
Pasport masalasida so'ramoqchimisiz, Baha? Bugun bizga
ma'lumot olmoqchiman. Bugun bitta yangilik eshitib qoldim pasport haqida.
Menga qarang, pasport masalasi bo'yicha 3w.ozodlik.org ga kirsangiz, hamma oxirgi yangiliklar bo'lishi kerak. Bugun sizning muhojiratdagi hayotingiz, sizni ezayotgan jihatlar haqida gaplashyapmiz. Mana shu muhojiratda, ayniqsa Rossiya, Moskvada o'zbeklarni bir ikkinchi sort odam sifatida qabul qiladigan bir mamlakatda yashashni eng og'ir jihatlari nima?
Eshitdilar u qochib ketdilar. Mana mayli hozircha shu sekin-sekin o'rganishar. Vasiliy degan odamimiz bilan aloqada, Vasiliy Petrov.
Assalomu alaykum, Vasiliy Petrov. Vasiliy Ivanovich, yaxshimisiz? Va alaykum assalom.
Eshityapsizlarmi? Assalomu
alaykum. Ha, eshityapmiz. Qani bugungi mavzu yuzasidan? Bugungi mavzu yuzasidan nima fikrlaringiz bor? Ruhiy salomatligi bizning mamlakatimiz aholisini qariyb 4dan 1mi 5dan 1 qismi haqida gap ketyapti. Kim olish kerak mas'uliyatni yoki har bir odammi bu o'zini faqat muammosimi?
Albatta o'zini muammosi bo'lsa kerak menimcha.
Masalan siz o'zingiz Rossiyada aynan muhojirat bilan bog'liq bir muammolarni his qilyapsizmi? Faqat vataningizdan uzoqda bo'lgani bilan tug'ilgan muammolarmi?
Yo'q. Eminda migrantlarga bosim bo'lyapti. Bu 1-2 yildan beri bo'lib kelyapti. Buylasov menda kuchayib ketdi hozir mana bu tragediyadan keyin.
Demak, bir tarafdan huquq tizimlarini doimiy bosim, ikkinchi tarafdan masalan Rossiya jamiyati baribir Markaziy Osiyoliklarga, asosan migrantlarga past nazar bilan qaraydi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Mana shunaqangi bosim, huquq tartibot idoralarining bosimi, umumiy mahalliy jamoatchilikni bir haqoratli nazari, munosabati va uchinchisi og'ir iqtisodiy ijtimoiy sharoit, o'sha yashash sharoitlari ular nihoyatda og'ir. Mana shunaqa bunga paytda bugun millionlab o'zbek muhojirini aqldan ozdirmay ushlab turgan faktor nima sizning nazaringizda?
Faktor birinchidan hammamiz qiynalayotganimizga qaramasdan o'sha u yoqda qolgan qarindosh urug'lar yaqinlari uchun yurganligini his qiladilar baribir biz.
Nimaga yurganini biladi, shuning uchun demoqchisiz.
Shuning uchun ham tishini tishiga qo'yadi, lekin shunday deta 95% inson shu doimiy esida turadi nima uchun yurgani. Shuning uchun ham ikkiginali birinchi muxlis aytgandek bizda baribir sabr toqat kuchli yevropeyslarga qaraganda.
Lekin uni mana shu sabr narxi bor-ku axir. Mana Gulchehra Boboqulovani misolda ko'ryapmiz. Bir sabrni ham qayerdadir.
Yo'q, bu yerda Gulchehra Boboqulova. Gulchehra Boboqulova yo o'zi u eski jinnilardan yoki bu qanaqadir provokatsiya. Ikkalasidan bittasi.
Endi qarang, sizni hozir aytgan gapingiz rostdan ham mana shu Sankt-Peterburg universitetida bir ayol doktorlik dissertatsiyasi yoqlagan ekan. Aynan o'zbekistonlik gastarbayterlarning, Rossiyadagi o'zbekistonlik gastarbayterlarning psixologik muammolari degan doktorlik dissertatsiyasi yoqlayapti ekan Olga Makritsova degan ayol. Mana shu ayolni aytishiga qaraganda, agar muhojir doimiy yashash uchun Rossiyada qolaman degan bir aniq maqsadi bo'lsa, bu ularni o'sha o'zini ruhiy psixologik jihatdan safarbar qilishiga, ruhiy salomatligini saqlab qolishiga yordam berar ekan. Lekin na O'zbekistonga qaytib yashashini, na Rossiyada muqim qolishini bilmay, qaror bera olmay yurganlarga nihoyatda qiyin ekan va birinchi navbatda o'sha ruhiy muvozanatning buzilishi ana shu toifada kuzatilar ekan. Ya'ni siz aytgandek, aniq maqsadi bo'lgan odam o'zini ruhiy jihatdan safarbar qilishi osonroq bo'lar ekan. Lekin bizni ko'pchilik muhojirlarimiz aynan mana shunaqangi arosatda, xususan ruhiy arosatda emasmi bugun? Na qaytarni biladi, na qolarni biladi.
Ruhiy arosatda hozirdan moment o'ta siz aytgan ruhiy arosatni pikiga keldi o'zi. Ustida hozir. Chunki bir tarafdan huquqiy chek anaqalarimiz, huquqiy vazmojstlarimiz toraygan, только патентовая система, патентки пультулешкерек, кризис финансовый, хамма организацияларам пул беромаяпты вақтыда, яки частниклар алдаяпты постоянно. Уни устига мана украинецлар хозир сиқиб чиқариворяпти ўзбеклар деб. В принципе, мисол не только украинецлар, урусларда ўзи ҳам мана ҳозир кўчада бундан 1-2 йиллар олдин қор тозалаб только бизникилар юрарди. Doda endi hali qizil kiyimlarda qor tozalab mur muz yorib yumshardi. Hozir ko'rsangiz, birorta o'zbek yo tojik muz sindirib yurgan yo'q, to'liq o'rislarni o'zi qilyapti. Hamma yoqda qarasangiz o'rislar. Shuning uchun bu degani bu territoriyalarda ham bizdan o'zi olib qo'yapti-da, to'y bizikilardan, Srednya Aziyadan olib qo'yapti. Bunga bu finansiy krizis sabab bo'lyapti. Samo sabab bizikilar ketyapti, iloji yo'qlar ketyapti.
Ezilgan yana ham ezilib ketyapti.
Shunaqa.
Rahmat sizga.
Shunchalik hozir portlash bo'lmayapti-ya. O'shanda Ali bitta aka aytdi-yu, bundan ham battarini kutib yurardim. Bo'lmayapti-ya o'zi. Значит, normal пока.
Rahmat sizga. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Tolibjon. Assalomu alaykum. Tolibjon Imo orqali bog'lanyaptilar, adashmasam. Va alaykum assalom.
Ishlar charchamaysizlarmi?
Rahmat.
Endi bu ruhiy qanaqadir gaplarni gapiryapsizlar, to'g'ri, lekin hammani o'sha diya siqilyapsizmi kechagi Moskvada bo'lgan ishlardan keyin?
Ha, o'sha ayollar aytyapsizmi?
Shunaqa ishlar kim eshitgan bo'lsa, odam bo'lsa, yomoqdan bo'lsa, bunaqa ishlarni qilishdan oldin o'zining orqasida turgan butun O'zbekiston aholisini o'ylasin-da shunaqa ishlar qilishdan oldin.
Endi taqsir agar odamni ruhiy muvozanatdan chiqaradigan vaziyatga tushib qolsa, u O'zbekiston u yoqda tursin, bola chaqasini o'ylamay qoladi-ku.
Odam rizqini qilib bitta odamni deb qancha odam orqasida mana yaxshi odam yomon chiqib ketyapsiz-da. Ancha shu meni gaplarim. Men jinni bo'lsa asadib jinniligini qilib yuraversa, ota enasi bilsa uni qanaqa odamligini, qarindosh urug'i bilsa, nima qiladi uni tashqariga chiqarib? O'zbekistonda uyida yursin, bu yerda aholi qancha aholi bor? Misol bitta yaxshi odam ham bor, lekin yomon odam ham bor muhojiratda yurganlar.
Albatta, endi siz ayting, mana shu
odamlar o'zini shunaqa pelni bilan qarindosh urug'i chiqib
aqldan ozmaslik uchun, mana aytyapsiz, O'zbekistonni o'ylash kerak, boshqa qilish kerak. Aqldan ozmaslik uchun nima qilish kerak? Bunaqa gulchehralar, gulchehralikka kandidatlar ko'p bo'lishi mumkin.
Endi aqldan ozmaslik uchun umr o'zini ehtiyot qilish kerak edi.
Qanday ehtiyot qilsin? Qanday? Hammasi pul uchun kelgan bo'lsa, doktorga borishga birinchidan puli bo'lmasa, Alisher aytganda, ikkinchidan uyalsa, uchinchidan yana bilmayman nima sabablar bor. Qanday o'zini ehtiyot qilsin?
Bu savollaringizga men bir javob bera olmayman bu savol.
Mana siz o'zingiz shaxsan qanday ehtiyot qilyapsiz? Jinni bo'lib qolmaslikdan, mana shunaqangi xo'rlik, haqoratlik, ishonchsizlik bir hukm suradigan vaziyatda.
Shu meni gap.
Rahmat, Keyingi suhbatdoshimiz Alisher.
Suhbatdoshlar rosa ko'p, lekin Otabek tulamasam keyin yana nima desal.
Xayrli oqshom Otabek.
Xayrli oqshom Zavir opa. Oqshom
Alisher aka. Xo'p. Nima uchun o'zbekistonliklar o'z ruhiy sog'lig'iga umuman e'tibor bermaydi? Ayting.
Avvalo bir insonni Allohni o'zi asrasin bunaqa holatlardan. Birinchidan bunaqa holatlarni kelib chiqishini 5 ta bir faktor misol tariqasida keltiruv uchun bor. Birinchisi bu vatandagi siyosiy va iqtisodiy bo'hronlik va vaziyat. Ikkinchisi yosh kattalarni, yoshlarni ruhan qul qilishi. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Yoshlarni o'qitmaydi, ilmiga bee'tibor bo'lib ketish natijasi muhojir ko'payib boradi. Uchinchisi bu xiyonat yoki ma'nosiz stereotiplar. Yoki bir ayolga xiyonat qilsan sevgan qatti boshqa narsaga juda qattiq ta'sir qiladi tashqarida yurgan muhojirga bu. Ikkinchisi diniy omil, ya'ni omillik, ya'ni avomlik. Dindan bilmagan narsa tushatgandek boyagi qorda aytilganda masjidga borib qoladi, namojumalarga borganda ular tayyor bo'lsa svejimiyasi bilan oladi-da. Tamam, muzika nima qiladi? Beshinchisi bu endi nafsini chegarasizligi. Boya siz aytib kelasiz yuqorida bulan yechimi qaytdi yechimi deb. Har bir muhojir o'zi keladigan mintaqasidagi mahalliy diasporalarga murojaat etishlari kerak. Yuridik yoki moddiy yordam olishlari uchun.
Bormi shunaqa diasporalar ko'pmi siz aytgandek mo'lmi?
Har bir viloyatda bor. Har bir viloyatda kamida bittadan bo'ladi Zamir opa. Chunki migratsiya qonunlari kundan kunga o'zgarib bormoqda.
Nima yordam bera oladi diaspora? Mana hozir Usmon aka suhbatdalar. Bunaqa imkonimiz yo'q deyaptilar.
Bundan keyin boshqacha alohida bo'laganim beraman. Bizda o'zimizda mana Tomsk shahrida, mana diasporada ukomplektovani, u nas есть свои как бы психологларimiz ham bor, boshqasi ham bor, hamma tomonlama biz universal. keladi yuridik ham moddiy yordam ko'rsatamiz. Mana oilasida mojaro bo'lib qoladi, eri urgan bo'ladi yoki tashab boshqa natashani otganlar ketib qolganlar, xotin yig'lab keladi.
Nima qilyapsiz shunaqa vaziyatda?
Nimaga endi buni qilsa bo'ladi? Faqat dangasa bo'lib ketishgani. Muhojirda bir nima deydi? Bu pushtini miyasiday daromadda ko'rmas kerak, ularga bir mehr muruvvat ko'rsatish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, endi bunaqa holatda tushgan muhojirga avvalo yaqinlarini o'zi dalda bo'lish kerak.
Yaqinlari vatanda qolgan-ku, Otabek qayerdan dalda bo'ladi? Ular Farg'onada o'tiribdi, Buxoroda o'tiribdi, qayerda yaqini?
Yor do'stlari, birodarlari bo'ladi yonida. Tanishi ham qishlog'idir, qishloqdoshidir, biroz sinfdosh bo'lib, o'zi yotda yolg'iz kelmagan. Endi bitta shetda endi bir narsaga oydinlik kiritsangda, boya aytdingiz Usmonov. Usmonov aka Baratov shu nimada internetga chiqib qilgan chiqishlari uchun kechirim so'raydilarmi yoki yo'qmi? Yani bitta
mashina. Mayli, Otabek boshqa tarafga o'tmaylik. Uzr, bugungi dasturimiz oxirgi 3 daqiqasi qoldi. Oxirgi so'zni biz eshitib turgan suhbatdoshimiz Abdusamiga bermoqchiman. Abdusami, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, suhbatdoshlar.
Mana siz ham muhojirat tatchiq nonini yegansiz. Mana shu o'zi bir mayli psixologik yordam so'rashga qurbi yetmasin yoki jur'ati yetmasin. Bugun o'zbek muhojirlari hozir Otabek aytmoqchi, bir-biriga yordam berish imkoniga egami? Shunaqa yordam berildimi? Masalan, shaxsan sizga shunaqa yordam kutish mumkinmi? Ruhiy, psixologik.
Albatta, ruhiy psixologik yordamni mana shu mavjud tashkilotlar ham qila oladi, lekin buni murojaat qilishlari uchun va Ozodlikkami, boshqa joy, boshqa matbuotlargami yozib adreslarini ko'rsatib turishlari kerak. Hech bo'lmasa mana shu sharhlarda, kommentlarda menga shaxsan yordam berishgan. Men ham ko'pchilik shu qochqinlarga, migrantlarga yordam berganman, dalda berganman, tushuntirganman. Endi bundan tashqari kengroq bir qamrovli ishlar qilish kerak. Bu masalani Rossiyaga taklif qilishimiz kerak. O'zbek radiosi, Muhojir radiosi mana shu mavzularni yoritadigan, sizlarga o'xshab istagan vaqtda qo'ng'iroq qilib, efirda muammolarini suhbatlashib muhokama qiladigan radiolar bo'lishi kerak. Nafaqat bu Rossiyada, Yevropada ham bo'lishi kerak. Ingliz tilidan boshqa ko'p jihatdan bu ijobiy ta'sir qilgan bo'lardi.
Demak, ichidagi dardini to'kib, o'zini yolg'iz emasligini his qilishi uchun
mana shu yana qanaqadir birdamlik, birlikni ham his qilish kerakda, yolg'iz emasligini, mana shu oldida muhojirlar borligini, bular birgalikda buni tinglab turgan, muhokamalar qilinayotganini. Shu bilan hukumat va muhojir tashkilotlari orasida bir o'ziga xos hamkorlik va bir psixologik muammolarni oldini olish imkonlari paydo bo'ladi. Chunki bu mavjud muammolar 4 yilcha oldin sizlarni mana shu radio eshitirishlaringizda bor edi, tojikistonlik bir ayol.
Bo'lsam endi yana boshlaymiz. Uzr, Abdusami, shu yerda suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bir pasda o'tib ketdi. Nimagadir bugun Imo bilan WhatsApp bizni ancha mashg'ul qilib qo'ydi.
Ajoyib bo'ldi.
Xo'sh, men faqat so'rov natijalarini eslatib o'tishga majburman. Demak, ruhiy salomatligingiz qanday muhojir degan savol berganmiz va o'sha yordamga qanchalik yordam olish imkoniyatiga egasiz degan savolni berganmiz va aksariyat hech qanday yordam olish imkoniyatiga ega emasmiz deb javob bergan.
Demak, Ozodlik onlaynda fikr bildira olmay qolganlarga www.ozodlik.org sahifamiz ochiq, fikrlaringizni yozib yuboring. Keyingi onlayn suhbatlarimizda WhatsApp, Imo, Viber, Skype yordamchingiz, jonli suhbatda ishtirok eting. Xayr, salomat bo'ling.